คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นโยบายจำกัดอายุเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลอัลบานิซีกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีเร่งด่วนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าการจำกัดอายุเด็กในการใช้โซเชียลมีเดียจะช่วยปกป้องเด็กๆจากแพลตฟอร์มที่อาจส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางจิตและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติอย่างไรก็ตามบางส่วนก็มีความเห็นว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อจำกัดอายุผู้เยาว์ที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียโดยจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดเข้ามามีส่วนช่วยในนโยบายดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวว่า
Social media can cause social harm. What we want to see, what I want to see and what parents want to see is them off their devices and onto the footy field
โซเชียลมีเดียสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมได้สิ่งที่เราทุกคนรวมถึงผมด้วยอยากเห็นก็คือเด็กๆที่วางอุปกรณ์สื่อสารลงแล้วออกไปเตะฟุตบอลเล่นเน็ตบอลไปว่ายน้ำตีเทนนิสใช้เวลากับคนอื่นๆในชีวิตจริงนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีเปิดเผยและในขณะที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook Instagram และ TikTokอาจมีการนำเสนอเรื่องราวที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคนหนุ่มสาวชาวออสเตรเลียแต่บางคนก็ไม่มั่นใจนักว่าข้อเสนอของรัฐบาลจะสามารถปฏิบัติได้จริงดร.ไรฟาทิงผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Reset Tech Australia กล่าวว่าอันตรายจากการใช้โซเชียลมีเดียนั้นมีอยู่จริงแต่การห้ามไม่ให้คนหนุ่มสาวเข้าถึงโซเชียลมีเดียนั้นไม่ใช่วิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ง่ายๆเช่นนั้นดร.ฟาทิงอธิบายว่า
On principle anything that protects children and young people is good and we've got to do it but the real question is here is this the best way to protect children and young people
ถ้าดูตามหลักการแล้วการปกป้องเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็มีคำถามว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงหรือไม่และจะได้ผลจริงหรือเปล่าดร.ฟาทิงเปิดเผยถ้าร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านสภานะคะจะทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่มีการบังคับใช้กฎหมายจำกัดอายุในการใช้โซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้มาก่อนในหลายๆแห่งรวมถึงสหภาพยุโรปปรากฏว่าข้อบังคับดังกล่าวล้มเหลวอย่างมากหรือพบว่ามีความท้าทายในการใช้ข้อบังคับดังกล่าวดร.ฟาทิงกล่าวว่าบางคนอาจมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วดร.ฟาทิงไม่เชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยปกป้องเด็กๆได้อย่างมีความหมายนักดร.ฟาทิงเปิดเผยว่า
There's a world in which it's like yes and it's like yes and make the platforms be safe I don't even feel that way about it I sort of feel like it's more like an
ตอนแรกก็รู้สึกว่าโอเคเอาเลยแต่มันจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อพิจารณาจากความยากลำบากในการดำเนินการใช้ข้อบังคับนี้แล้วอาจจะจบที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับฉันเองนั้นไม่คิดว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนั้นแม้ว่าจะใช้ข้อบังคับแบบครอบคลุมเสมอภาคก็ตามดร.ฟาทิงชี้ส่วนคุณจูลี่อีมานแกรนท์กรรมาธิการความปลอดภัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลียกล่าวในการไต่สวนของรัฐสภาเมื่อเดือนมิถุนายนว่าเธอสนับสนุนนโยบายการจำกัดอายุในการใช้โซเชียลมีเดียแต่ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้นี้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่คุณจูลี่อีมานแกรนท์เปิดเผยว่า
E-safety has long advocated for age verification as part of a suite of measures to protect children from online content and conduct they are not ready for.
E-safety ได้สนับสนุนเรื่องนี้มานานซึ่งเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของชุดมาตรการเพื่อปกป้องเด็กจากเนื้อหาออนไลน์และพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่พวกเขายังเด็กเกินไปที่จะเสพเนื้อหาเหล่านั้นแต่การใช้ข้อบังคับนี้ยังจะไม่พร้อมจนกว่าจะมีระบบการใช้การจำกัดอายุที่มีประสิทธิภาพเรายังจะเผชิญกับความท้าทายในการวัดผลการนำไปใช้และบังคับใช้คุณจูลี่อีมานแกรนท์กล่าว คุณแกรนท์ยังเตือนอีกว่าการจำกัดอายุการใช้โซเชียลมีเดียนั้นอาจทำให้คนหนุ่มสาวไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้ข้อบังคับที่เสนอโดยรัฐบาลจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสามารถระบุประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประกันอายุได้การทดลองใช้เทคโนโลยีที่มีมูลค่า 6.5 ล้านดอลลาร์ของรัฐบาลนี้มีกำหนดสิ้นสุดในปีงบประมาณ2024ถึง2025ซึ่งหมายความว่าข้อบังคับทางกฎหมายจะยังไม่ถูกนำมาใช้จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐในปีหน้าซึ่งมีข่าวลือว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีอัลบานีซียังไม่ได้ระบุช่วงอายุเด็กที่สามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้แต่มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ระหว่างอายุ14ถึง16ปีส่วนดร.ไซมอนวินช์นักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการกินผิดปกติกล่าวว่าเขารู้สึกดีใจที่รัฐบาลมีนโยบายนี้และเห็นด้วยที่จะเพิ่มช่วงอายุการจำกัดอายุจาก13เป็น16ปี
I'm a strong advocate for raising the minimum age to 16. I come at this issue as a clinical psychologist providing treatment to children, adolescents and adults.
ผมสนับสนุนการเพิ่มช่วงอายุการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเป็น16ปีในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกที่ให้การรักษาเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ประสบปัญหาพฤติกรรมการกินผิดปกติมีงานวิจัยชี้ว่าตั้งแต่โซเชียลมีเดียเข้ามามากขึ้นในช่วง12ปีที่ผ่านมาคนมีพฤติกรรมผิดปกติในการกินมากขึ้นดร.ไซมอนวินช์เปิดเผยข้อมูลที่ดร.ไซมอนวินช์อ้างถึงนี้มาจากรายงาน Paying the Price ของ Deloitte ตั้งแต่ปี2012ถึง2024ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าตัวในออสเตรเลียนอกจากนี้ดร.วินช์ยังพูดถึงงานวิจัย50ชิ้นใน17ประเทศในปี2023ที่ระบุว่าการใช้โซเชียลมีเดียนำไปสู่ความกังวลเรื่องภาพลักษณ์ความผิดปกติในการรับประทานอาหารและการป่วยทางจิตดร.วินช์เสริมว่าข้อบังคับดังกล่าวควรถูกนำมาใช้กับเยาวชนทุกคนในช่วงอายุ16แบบเสมอภาคเพื่อลดแรงกดดันทางสังคม
My one concern with that is that I think it will put parents in a difficult position with the 14 and 15 year olds I think
ข้อกังวลประการหนึ่งก็คือข้อกำหนดดังกล่าวอาจทำให้ผู้ปกครองตกอยู่ในที่นั่งลำบากกับเด็กอายุ14ถึง15ปีผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่อยากให้บุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียในขณะที่อีกหลายคนก็อนุญาตให้เด็กๆใช้ได้มันอาจสร้างปัญหาความไม่เท่าเทียมที่โรงเรียนที่เด็กบางคนใช้ได้และบางคนก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นการใช้ข้อบังคับควรใช้กับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาคน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดร.วินช์กล่าวอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือประโยชน์ของการใช้โซเชียลมีเดียกับเยาวชนในช่วงอายุนี้ดร.ฟาทิงจาก Reset Tech Australia กล่าวว่าเมื่อคุณพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนคุณจะมองเห็นภาพที่กว้างมากขึ้นในประเด็นนี
้ When you talk to children and young people they give you the same sort of mixed insights as the research finds they will talk about yeah look there are these aspects of social media
เมื่อคุณพูดคุยกับเด็กและเยาวชนพวกเขาบอกกล่าวถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายพวกเขาพูดถึงแง่มุมต่างๆในโซเชียลมีเดียที่พวกเขาจะไม่เรียนแบบพวกเขาพูดถึงด้านบวกของการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่วยด้านการศึกษาด้านสุขภาพจิตต่างๆแนวทางที่จะใช้ข้อบังคับจำกัดอายุเยาวชนเพื่อไม่ให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียนั้นเป็นแนวทางที่ตื้นเขินและยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมที่สุดดร.ฟาทิงสรุปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแซมโดเวอร์เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ